pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. U ponedjeljak 23. februara za pravoslavne vjernike počinje Vaskršnji veliki ili časni post. Ovaj post prethodi najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsenju Hristovom Vaskrsu, koji se ove godine proslavlja 12. aprila. U emisiji Iskre pravoslavlja o suštini i značaju velikog ili časnog posta razgovaramo sa sveštenikom eparhije Banja Lučke, protonamisnikom Zoranom Pajkanovićem. Početak ove godine u ljetopisu hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču, jednom od najpoznatijih pravoslavnih svetilišta u svijetu, ostaće zapisan kao poseban događaj za pamćenje, ali u sjećanju 30 vjernika koji su se zajedno krstili. U Bijeljini je predstavljena knjiga Patrijarh Pavle, svetac kojeg smo poznavali, novinara i publiciste Đorđa Rendelja. O najavljenim sadržajima govorimo opširnije u nastavku naše emisije. Ponedjeljak 23. februara za pravoslavne vjernike, kao što smo rekli, počinje Vaskršnji veliki ili časni post. Ovaj post prethodi najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsenju Hristovom Vaskrsu, koji se ove godine proslavlja 12. aprila. O postu je Sveti Vasilije Veliki govorio: post pojačava molitvu, postaje krilo njeno na putu ka nebu. Post je majka zdravlja, vaspitač omladine, ukras staraca, on je saputnik putnika i sigurnost onih koji žive zajedno. Primite post dakle sa radošću, primite siromašni svoga drugara, primite sluge vaš odmor, primite bogati njega koji vas spasava od opasnosti prejedanja. Bolesnici, primite majku zdravlja. Zdravi, osiguranje vašeg zdravlja. Ovako je o postu govorio Sveti Vasilije Veliki. A u nastavku iz arhiva emisije Iskre pravoslavlja slušat ćete razgovor o suštini i značaju velikog ili časnog posta sa sveštenikom eparhije Banja Lučke, protonamjesnikom Zoranom Pajkanovićem. Oče Zorane, velikom ili časnom postu prethode i pripremne sedmice, odnosno nedjelje. U čemu se ogleda suština priprema za veliki ili časni post i po čemu se on razlikuje od drugih višednevnih postova?
Odmah na početku ću reći da je najveći hrišćanski praznik, u stvari praznik Vaskrsenja Gospodnjeg, praznik na kome se temelji hrišćanska vjera, upravo kroz ovaj veliki događaj Hristovoga Vaskrsenja. Hristos je pokazao svoju božansku moć, svoje božansko porijeklo. Pa samim tim, dočekujući praznik Hristovoga Vaskrsenja, dočekujemo ga onako najtržestvenije, najradosnije, za razliku i od drugih velikih praznika. Svaki praznik je na svoj način veliki i značajan, međutim praznik Hristovog Vaskrsenja je najveći praznik. Kao što rekli smo, veliki ili časni post je drugačiji od ostalih postova po svojoj strogosti. Naime, za poznato je svim onima koji praktikuju ovaj post da se u toku prve i posljednje sedmice najstrožije posti, odnosno ovaj post se naziva i 40-dnevnim jer se praktikuje do Lazareve subote, a posljednja stradalna strasna sedmica ne uzima se kao dani posta, jednostavno ta posljednja sedmica Hristovoga stradanja također biva propraćena postom, ali se, kažem, ne uključuje u ovaj 40-dnevni post, jer ona sama po sebi zahtjeva saučešće u Hristovome stradanju. Zbog veličine događaja i ovaj post biva drugačijim od ostalih postova. Recimo, tipik crkve propisuje da se samo na praznik cvijeti i blagovijesti može jesti riba, a u toku cijeloga posta postni dani se praktikuju postom na vodi i postom sa hranom pripremljenom na ulju.
Negdje sam pročitala da su u Rusiji ranije postojala i neka prepoznatljiva obilježja po kojima se moglo znati da je počeo veliki ili časni post. Pozorišta su zatvarana, nisu prikazivane predstave, sudovi nisu radili, a u crkvama su se na drugačiji način oglašavala zvona.
U vrijeme kada je Rusija bila monarhističkog tipa, kada je upravljao carskom Rusijom sam car i kada je državna religija bila pravoslavna, na jedan sasvim ispravan način se doživljavao početak vaskršnjega posta. Odnosno, mi dočekujući praznik Hristovoga vaskrsenja dočekujemo taj veliki svjetli praznik u ličnosti Gospoda našega Isusa Hrista i trudimo se kroz ovaj post i kroz molitvu da očistimo dušu i tijelo i da očistimo sva naša čula. I upravo zbog toga nekada u carskoj Rusiji, nažalost to je sa ukidanjem monarhije i nestalo, u nekadašnjoj carskoj Rusiji sve što je moglo da izazove negativan uticaj na naša čula, očima, ušima, što bi se reklo, oni su s tim prestajali, pozorišta nisu radila, nikakvi teatri i tako dalje, upravo iz jednostavnog razloga da se cijelo biće okrene ka Gospodu, da se cijelo biće čovjeka očisti i pročisti. I ja znam sigurno da kod mnogih naših vjernika u toku velikog časnog posta neće da gledaju televiziju, neće da slušaju muziku, a pogotovo prve i posljednje nedjelje. Jer strasne, stradalne sedmice, kada naš Gospod Hristos strada, ja neću da slušam muziku, ja hoću da saučestvujem u stradanju moga stvoritelja i Gospoda i skupitelja našeg Isusa Hrista. Ja neću da slušam i da gledam očima svojim što se događa u toku cijeloga posta, ali govorim pogotovo posljednje, prve i posljednje sedmice časnog i velikog posta. I upravo taj jedan ispravan odnos su praktikovali pravoslavni Rusi do vremena dok im nije došao taj bezbožni ateistični komunizam.
Naravno, toga danas ni kod nas baš u tolikoj mjeri nema.
Kažem, kod nas nema na jednom tom opštem nivou, jer kada bi se i pokrenula priča oko toga, mnogi bi tražili opet neka svoja prava, neke svoje slobode, isključujući da hrišćanska crkva nešto drugo propovijeda i nešto drugo traži od čovjeka. Ali kažem da postoje pojedinačni primjeri koji me raduju i dobro je da drugi ljudi čuju, da ima takvih ljudi koji u toku posljednje sedmice neće da slušaju muziku, neće da gledaju televiziju, isključuju se.
Naš sveti vladika Nikolaj Vilimirović u knjizi O Bogu i ljudima o postu kaže: post je ustanovljen u raju, on se sastojao u zabrani jedenja plodova sa drveta poznanja dobra i zla. Od neuzdržljivosti u jelu dolazi i svaka druga neuzdržljivost. Postom se zadobija čistota tjelesna na prvom mjestu, a kroz čistotu tjelesnu i čistota duha. Kako treba da postimo, odnosno da se pripremamo? Svi oni koji istinski i iskreno žele da preobraženi čistog duha i duše dočekaju praznik nad praznicima.
Evo, vi ste spomenuli svetoga vladiku Nikolaja Velimirovića, koji je spomenuo da je prvi post bio uspostavljen još u raju, odnosno Gospod je Adamu i Evi rekao da mogu da jedu sa plodova sve plodove, ali sa drveta dobra poznanja i zla, poznanje dobra i zla, ne treba da jedu plod. Odnosno, u tom trenutku Gospod je zahtijevao od Adama i Eve neko suzdržanje, na neki način uskratio im je neku hranu. Međutim, u našem pravoslavnom postu također mi se suzdržavamo od neke vrste hrane, jela i pića, ali nije samo suština posta fizički post. Uporedo sa fizičkim postom, mi pravoslavni hrišćani treba da praktikujemo i duhovni post. Šta to znači? To znači da, prisjetit ćemo se riječi svetoga Vasilija Velikoga, šta ti vrijedi ako ne jedeš hranu, a ljude oko sebe izjedaš. Odnosno, naš post treba da se zasniva i postom riječima, djelima i mislima. Što kaže sveti apostol Pavle, da se molimo neprestano. Šta to znači? To znači da u svakom trenutku, kada se obraćamo drugim ljudima, kada s njima razgovaramo, naša riječ treba da bude kao molitva. Naše razmišljanje o drugim ljudima treba da bude kao molitva pred Gospodom. Svako naše djelo treba da bude kao jedan vid molitve pred Gospodom. To je ta molitva neprestano. Ne očekuje se od nas da stojimo u crkvi ili pred ikonom pa da se stalno molimo, nego da cijeli naš život bude jedna molitva, kako nam i govori sveti apostol Pavle. I upravo opredjeljenje svih nas hrišćana jeste post, a post je suzdržanje. Jer opet, sveti Vasilije Veliki kaže, dok je čovjek poštovao post, on je bio u raju. U trenutku kada je prekinuo sa postom, bio je izgnan iz raja. Da bi se vratili u raj, ponovo je neophodan post. I svi sveti oci više naglašavaju upravo duhovni post nego tjelesni post. Zbog toga se od nas, pravoslavnih hrišćana, traži da naše praktikovanje posta bude uporedo i fizičko i duhovno.
Prevashodna stvar je post, ali također i praštanje uvreda, ali i pokajanje zbog učinjenih grijeha. Kako to postići da bismo olakšali svoje tijelo i duh? Koliko je to moguće i izvodljivo u savremenim i modernim uslovima u kojima živimo?
Hristos nas neprestano poziva na praštanje i na ljubav. I suština Evanđelja Hristovog jeste ljubav čovjeka prema Bogu i prema drugom čovjeku, prema svome bližnjemu. Prema tome, mi smo pozvani, kako kaže apostol Pavle, ako i vidiš da te je neko uvrijedio, da je u tvoju štetu, oprosti mu, odnosno neka bude na štetu nas. Znači, mi smo pozvani u svakom trenutku da praštamo, da volimo druge. I prisjetit ću se etimologije riječi asketa. Šta znači asketa ili podvižnik? Dolazi od grčke riječi askisi, što znači vježba. Mi smo svi pozvani da budemo askete, da se svi vježbamo, da praštamo. Ništa ne biva bez truda, bez napora. A Gospod je uvijek tu prisutan kada vidi naš trud, da nam pomogne da stupimo i pođemo još višim i većim duhovnim visinama. Neophodno je, razumije se, da se i kajemo, jer svaki čovjek je sklon padu u grijeh. I opet sveti oci neprestano upozoravaju da čovjek može pasti, ali ne smije da ostane u tome stanju. On treba da se pokaji. Opet ćemo se prisjetiti grčke riječi pokajanje, metanija, odnosno promjena uma. Ta riječ u bukvalnom prijevodu znači promijeniti razmišljanje. Kada učinimo grijeh, treba da se pokajemo, ali na taj način, sa željom da taj grijeh više ne ponavljamo. Može se dogoditi da čovjek ponovo padne, ali uvijek je čovjek pozvan na to da ustane iz grijeha, da ponovo krene stopama Hristovih zapovijesti putem ka spasenju. I sigurno, zbog čega to crkva neprestano potencira? Upravo zbog toga da čovjek bude plemeniti, čovjek koji voli druge ljude, koji prašta drugima ljudima. Njega će svako lako da prepozna u društvu i to će biti čovjek drag za druženje. Vrlo se lako i oni loši ljudi prepoznaju dobrotu i plemenitost u drugome čovjeku. To je nešto što se cijeni kod ljudi i, kao što rekoh, upravo poštovanjem evanđelja i evanđelskih zapovijesti čovjek postaje plemenitija ličnost.
Jedna od bitnih pretpostavki za post jeste i naša želja za očišćenjem, odnosno za preobražajem. Koliko je važna ta naša želja da postom i pokajanjem, ispovjedanjem i pričešćem, ispovjedanjem naših grijeha, zadobijemo novi život?
Dakle, kroz duhovni i tjelesni post čovjek teži da se vrati u svoje prvobitno dostojanstvo, kako ga je Bog prvobitno i stvorio, neporočnim i bez grijeha. Naš zadati cilj jeste da budemo slični Otcu našem nebeskom, da se upodobimo samome Bogu. Kako ćemo mu se upodobiti, kako ćemo postati slični? Upravo ako budemo poštovali Hristove riječi zapovijesti, ako budemo ispunjavali Hristov zakon, postat ćemo slični ako imamo um Hristov, ako imamo ljubav Hristovu, ako imamo praštanje Hristovo. Upravo kroz to se zadobio novi život, jer zadobijemo Carstvo Nebesko. Jer kaže Hristos, Carstvo Nebesko je unutra u vama. Nije to u sferi nekih hedonističkih shvatanja. Evo, kad prođe ovaj život, zadobit ćemo Carstvo Nebesko. Ne, nego zadobijanje Carstva Nebeskoga je prisutno još ovdje na zemlji. I prvi je sveti apostol Pavle koji je definisao šta je to Carstvo Nebesko. On kaže, nije Carstvo Nebesko u jelu i piću, nego dalje nastavlja, Carstvo Nebesko je pravednost i radost i mir u Duhu Svetome. Dakle, kroz ispunjavanje pravednih dijela, kroz upravo mi na taj način zadobijemo duhovnu radost i mir, kako kaže sveti apostol Pavle, mir koji prevazilazi ljudski razum, to je onaj božanski mir kome mi neprestano stremimo.
Da, upravo sam htjela da vas pitam koji su to znaci tog Carstva Nebeskog koje je u nama.
Kada odete u manastir i zateknete velikog duhovnika u tom manastiru, tu smirenost, spokojstvo i mir bukvalno možete prepoznati na njegovom licu. Svu tu ljubav i pozitivnu energiju koja zrači iz njega pokazuju i dokazuju da se u njega uselio Gospod shodno Hristovim riječima, da se upravo u njemu uselilo to Carstvo Nebesko. I kada pogledamo na lice našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla na fotografiju ili možemo slobodno reći ikonu njegovu, mi možemo da primijetimo tu duhovnost koja proizilazi, koja ističe iz njegovoga lica, iz njegove duše, iz njegovoga bića, svo to spokojstvo, ta dubina nepreklena božanska koja se nalazi u njemu svjedoči o tome da je Bog u njemu, svo to smirenje, sva ta ljubav koju on posjeduje jednostavno jeste plod Boga u čovjeku.
Postoje li jedinstvena pravila za način posta za vjernike iz svjetovnog života ili za sveštenstvo, odnosno monaštvo, ili su pravila posta ista za sve pravoslavce, odnosno da li ta pravila sami sebi uslovno rečeno zadajemo shodno našim duhovnim i tjelesnim mogućnostima i prilikama, a postimo da bismo se naravno pričešćivali i sjedinjavali se tako sa Gospodom Isusom Hristom?
Pa što se tiče pravila posta, u narodu je poznato koja je posna, koja je mrsna hrana. I kao što rekli smo, veliki post, ovaj časni i vaskršnji post je najstrožiji po tom pitanju. U toku ovoga posta samo dva puta se na praznik cvijeti i blagovijesti jede riba, a u toku ostalih dana se ne jede, odnosno i mnogi drugi dani bivaju ispunjeni postom na vodi, pogotovo prvi i posljednji nedelje i svake srijede i petka. Međutim, sveti Vasilije Veliki na jednom mjestu objašnjava da ne može biti isti post za ljude koji rade teške poslove i za ljude koji ne rade teške poslove, da ne može biti isti post za trudnice i dojilje i post za ljude koji su u mogućnosti da nešto kvalitetnije poste. Dakle, mi u crkvi imamo nekakve uopštene kriterijume, pa na neki način u ovome svijetu ne možemo reći da je teško postiti, ali teško sigurno jeste možda duhovno postiti. Tražimo od ljudi da ispoštuju makar nekakav minimum toga posta. Razumije se da u toku prve i posljednje sedmice 99% ljudi koji dolazi na ispovijest, koji mi na neki način ispovijedamo, oni kažu da poste na vodi i to je prihvaćeno u našem narodu. Kada je u pitanju monaški post na Svetoj Gori, recimo na početku čiste sedmice, prva dva dana ništa se ne jede, jednostavno trpezarija je zatvorena, tek treći dan posle, u srijedu, dakle, na liturgiji pređe osjećenih darova, posle liturgije otvara se trpezarija i oni po prvi put ulaze u trpezariju. Monaški život je inače drugačiji od života jednog svetovnjaka i najžešće monasi, odnosno ljudi koji primaju monaški postrik, odriču se mesa, uopšte ga ne jedu toku cijelog svoga života i to je već na neki način post. A kada dolaze još i postni dani, njihova duhovna budnost, molitva, fizički post su još izraženi, što znači da oni još više truda ulažu i ja pozdravljam, ne zahtijevam od svakoga vjernika da strogo i strogo posti cijeli post, ali mi je drago kad čujem i kada dolaze ljudi i ima ih takvi koji cijeli post preposte na vodi, jer videći njihovu vjeru znam da je Gospod živ u našem narodu i to me veoma raduje.
Iz arhiva emisije Iskre pravoslavlja slušali ste razgovor sa sveštenikom eparhije Banja Lučke, protonamjesnikom Zoranom Pajkanovićem, s kojim smo razgovarali o velikom ili časnom postu koji prethodi najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu. Ove godine Vaskršnji post počinje u ponedjeljak 23. februara, a Vaskrs ćemo proslaviti 12. aprila.
Tijelo Hristovo, prijatelj.
Početak ove godine u ljetopisu hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču, jednom od najpoznatijih pravoslavnih svetilišta u svijetu, ostaće zapisan kao poseban događaj za pamćenje, ali i u sjećanju 30 vjernika koji su se zajedno krstili. Naučeno od prvog srpskog učitelja, prosvjetitelja i arhijepiskopa svetitelja Save, prenosimo s koljena na koljeno da je sveta tajna krštenja jedini način da se uđe u crkvu Hristovu, zajednicu naroda Božjeg, kome je glava Hristos. Opširni u prilogu Radivoja Obrenovića.
I pristupivši su sreće im govoreći, dade mi se svaka vlast na nebesi i na zemlji. I doći pak naučite sve narode, krsteći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći da drže sve one zapovijesti koje sam vam zapovjedio, i evo ja sam sa vama u sve dane do skončanja.
Njih 30 je kršteno, baš kako smo i čuli, u odjeljku iz Svetog Evanđelja koje sveštenik čita u toku čina krštenja, u kojem između ostalog nalazimo i zapovijest Hristovu. Idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Osim dječice i mladih bilo je i onih koji gaze 6 života. Među njima i Lukijan, čijem su ulasku u pravoslavnu porodicu prisustvovali stariji brat Leontije, otac, majka i kum. Radost ispunjenja prve i osnovne svete tajne i kod ostalih mališana, roditelja i kumova. Dejan Radović, Lukijanov otac.
Zaista jedan divan gest naše Čajničke crkve, našeg sveštenstva koje je to organizovao. Ja kad sam čuo, inače sam odavde porijeklom, a živim u Bijeljni, kada sam čuo da će tako nešto biti, zaista sam se mnogo obradovao i zajedno sa svojom porodicom i cijelom familijom sam došao ovdje da uveličamo ovaj divan gest koji su organizovali Srpska pravoslavna crkva, odnosno parohija Čajnička sa sveštenstvom i svim parohijanima ovim čajničkim.
Na ovom veličanstvenom okupljanju i 59-godišnja Snežana Tadić.
Lijepo je se krstit grupno, sad kad u poznim godinama.
Krštava se u čedo Božije Aleksandar, u ime Oca. Amin.
Rađanje za novi život moguće samo u krštenju, jer ako se ko ne rodi od ozgo, ne može vidjeti carstva Božijeg. Kada je narod poslije 50-nice čuo propovijed Svetog Petra, upitao je: šta da činimo? A Petar im reče: pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih grijehova, te ćete primiti dar Duha Svetoga. Krštenje se u Svetom pismu naziva raznim imenima: banjom ponovnog rođenja, prosvjećenjem, krštenjem, sahranom, Hristovim obrezanjem, raspećem. Zato je krštenje osnovno hrišćansko iskustvo, najvažnije stanje za cijeli hrišćanski život. Sve u crkvi ima svoj zadatak i smisao u krštenju, jer sve u crkvi potiče i živi po vaskrsenju Hristovom. Protojerej Stavrofor Momir Vasiljević, starješina hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču.
Naime, i Bogomladenac je došao ovaj svijet da nas spase, da donese ljubav Božiju i da nas ljude oboži po blagodati, da i mi zaslužimo život vječni. Zato smo ovdje u Bratstvu hrama Uspenja Presvete Bogorodice odlučili da obradujemo sve one koji do sada nisu bili kršteni, a i malu djecu koja su se pripremala za krštenje. Tako smo danas napravili zajedničko krštenje svih onih koji su željeli da dođu da se krste u hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Bogorodice. Radost i njihova i naša je zajednička. Danas se raduje nebo i zemlja. Nebo i nevidljiva, torčestujuća crkva Hristova i ova vidljiva, jer je 30 novih članova stupilo u pravoslavnu hrišćansku zajednicu svete naše Srpske pravoslavne crkve, naše duhovne majke. Krštenje je prva i osnovna sveta tajna i do sada ovi koji nisu bili kršteni, a odrasli su, nisu mogli učestvovati u blagodatnom životu crkve, niti primiti ni jednu drugu svetu tajnu. Mala djeca su svakako, krštavaju se vjerom svojih roditelja, vjerom svojih kumova i danas smo, evo, zajedničku radost osjetili svi u dušama, u srcima našim i doprinijeli ovoj opštoj svehrišćanskoj božićnoj radosti da 30 novih članova stupi u pravoslavnu hrišćansku crkvu i hrišćansku vjeru našu.
Za svakog je posebna radost nakon krštenja. Molitva i poklon ispred čudotvorne ikone Majke Božije Čajničke Krasnice i fotografije za dugo sjećanje.
Svoje spasi, Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
U Bijeljinskom centru za kulturu predstavljena je knjiga Patrijarh Pavle, svetac kojeg smo poznavali, novinara i publiciste Đorđa Randelja. Ovaj autor, koji je do sada objavio 25 knjiga, ističe da je ova knjiga o patrijarhu Pavlu njegovo najčitanije i najprodavanije djelo. Opširnije Lidija Bešlić.
Đorđe Randelj je kraću verziju knjige posvećene patrijarhu Pavlu napisao prošle godine po narudžbini nedjeljnika NIN, povodom 100. godine od rođenja Gojka Stojčevića, što je svjetovno ime srpskog patrijarha. Knjiga iste godine objavljena i u proširenom obliku na 157 strana. Patrijarh srpski Pavle bio je 44. poglavar Srpske pravoslavne crkve u periodu od 1990. do 2009. godine, u doba najveće krize kroz koju je prolazila Srbija. Mi smo pokolenja koja su privilegovana jer smo bili savremenici jednom svecu. Poznavali smo čovjeka dostojnog Svetom Savi, iako je bio 44. patrijarh srpski poslije njega, rekao je Đorđe Randelj na promociji knjige Patrijarh Pavle Svetac kojeg smo poznavali.
To je počelo jednim intervjuom, međutim kasnije se nastavilo i pošto sam ja iz svešteničke familije, moj otac je bio najstariji novosadski prota je Jevrem Randelj i ja sam studirao teologiju, tako da sam bio blizak crkvenim krugovima, pevao u crkvenom horu i bio čtec u crkvi sve vreme i pojac i imao sam temu sa njegovom svetošću kasnije i rado me je primao i u patrijaršiji. Kasnije kad je izabran za patrijarha, družio sam se sa njegovim zemljakom iz Slavonije, Hrvatske, iz Podravine, ovim pokojnim Slobodanom Mileusnićem koji je bio direktor muzeja Srpske pravoslavne crkve tamo u patrijaršiji. Uvek smo imali zajedničku temu, a svi znate kako je patrijarh Pavle bio jednostavan, pristupačan čovek, čovjek iz naroda, čovjek bez ikakvih kompleksa veličine ili nekog protokola. I tako da su ovi u protokolu patrijarši čupali kosu kad on sam izađe pa prošeta Beogradom. Jako sam mu često išao, a mislim da je sigurna ruka gospodnja njega nama postavila u najtežem periodu srpske istorije, da takva ličnost, takva skromnost, takvo poštenje i takva mudrost vode naš narod u građanskom ratu koji je gori od svih mogućih ratova, jer u ostalim ratovima se zna ko je prijatelj, ko je neprijatelj, gde su frontovi, ko je sa koje strane, a u građanskom ratu to bude nejasno do kraja, viri samo sedmina kao i sante leda. Uspeo je da sačuva ono što je najvažnije u narodu, da sačuva obraz srpskom narodu. Nije on uspeo da mi u nekom ratu pobedimo, jer u ratu ja mislim da pobednika i nema. U ratu svi gube. Gube godine lepog života, gube svoje najmilije, gube samopoštovanje, gube ponos, gube dobrotu, gube perspektivu, gube optimizam. Svi su poraženi u ratu, sem onog ko pokušava da ostane čovek i da se ne sveti i da bude blag, hristoljubiv, kakav je bio naš patrijarh Pavle. Ja sam ovu knjigu napravio ne da bi nešto mudrovao. To sam uradio u prethodnih knjigama, imam 25 knjiga pre toga. Imam i tumačenje Biblije Starog i Novog Zaveta. Ova knjiga je trebala sad u periodu kad je tolika navala medija i vaših elektronskih i ovih tabloida i svega, trebalo je ipak naći neku kopču da priča bude zanimljiva. A ja kao novinar, 40 godina sam novinar tamo u Novom Sadu i u Vojvodini celoj, znam da izvadim ono anegdotsko iz svakog sadržaja, iz svakog životopisa i mislim da sam, bar tako kritike kažu, ovo mi je najuspelija knjiga do sad, najtraženija, najprodavanija, najkupovanija. I da vam odmah kažem, smem to da kažem bez neke sujete, zato što ovu knjigu ne traže zbog Đorđa Randelja, nego traže zbog patrijarha Pavla.
Ovu knjigu objavila je izdavačka kuća Promete iz Novog Sada, koja prema riječima njenog urednika i osnivača Zorana Kolundžije vodi računa o njegovanju velikih događaja iz istorije i srpskih velikana. 100 godina od rođenja patrijarha Pavla jedan je od tih događaja, naglasio je Kolundžija na promociji u Bijeljini.
Knjiga govori o tim jednostavnim stvarima, kakav je inače patrijarh sam bio, o životu u mučnim uslovima na Kosovu i Metohiji, njegovom pregnuću i kasnije ono što je posle ušlo više u narod kad je bio u Beogradu i kad je postao patrijarh, njegova ta jednostavnost, ali u stvari velika životna mudrost. Imao sam sreću da budem sa delom ljudi, jedan od njih je bio Matija Bečković, koji isto radio na toj ogromnoj knjizi. I onda je kazao, mi smo svi mislili kad smo sarađivali sa Pavlom da je on tu onako kao neko sporedan, mi smo važniji od njega, svako zna nešto više iz književnosti, istorije, arheologije i slično. A kad smo završili posao, zaključili smo da je on ipak bio najmudriji od svih nas i da je on tačno znao šta hoće da dobije u toj knjizi, mi smo samo u stvari pomogli da se taj posao zaokruži. I možda jedna anegdota koja mislim da nema u knjizi, a čuli smo je kad smo bili u Patrijaršiji nedavno. Patrijarh je jednog dana bio bez nikoga u zgradi, bio je gladan, poznato je jako malo jeo, otišao je ozbiljni restoran i rekao je, spremite mi jedno jaje na oko. Ovi mu spreme i on pojede pola jajeta, pola ostavi, kaže, sačuvajte mi to za večeru. Ovaj konobar je to slonio, oni to bace. Međutim, on dođe uveče i kaže, ja sam došao po mojih pola jajeta. I onda smo mogli bez da mu nešto spreme. Znači, ovo je kao simbolično njegovu ogromnu štedljivost i uvek je i gledao da čim imao malo nešto više da se nekome drugome pomogne. Tako da je naslov govori to da je on za života stekao pravo da za sve nas bude svetitelj, jer su ga ljudi izuzetno poštovali iznad sve.
Akademik Matija Bečković je za Randeljevu knjigu ranije rekao da je prilog kanonizaciji patrijarha Pavla. Niko u naše vrijeme nije govorio tiše, a da se čulo dalje. Niko nije govorio manje, a da je rekao više i niko u bezočnije doba nije duže gledao istini pravu u oči, rekao je Bečković o patrijarhu Pavlu.
Miritasa, 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 mirite. Oh,
emisiji Iskre pravoslavlja evo i jedne informacije koja nam dolazi iz Londona. U domu Svetog vladike Nikolaja Velimirovića u Londonu Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu otvorila izložbu Anatomija zaborava, posvećenu žrtvama hrvatskih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma u Jasenovcu i Donjoj Gradini. Izložbu, čiji su autori Vanja Šmulja i Spomenka Kuzmanović, pripremila je Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske povodom 70 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Komisija je također predstavila i dobrotvornu organizaciju Jasenovac i Holokaust Memorial Fondacija, koja je osnovana u Velikoj Britaniji i prikuplja sredstva za izgradnju memorialnog centra na Jasenovačkom stratištu u Donjoj Gradini i istraživanje genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH. Istina o zločinima bi, navodi komisija, čiji je predsjednik Srboljub Živanović, trebalo da omogući uspostavljanje međusobnog pomirenja različitih vjerskih i etničkih grupa koje sada žive na teritoriji Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Otvaranju izložbe i promocije u Londonu prisustvovali su između ostalih princeza Katarina, diplomatski kor na čelu s ambasadorom Srbije Ognjenom Pribičevićem, sveštenstvo pravoslavnih crkava u Londonu, nastavnici Londonskog univerziteta, predstavnici Britanske nacionalne biblioteke i mnogih srpsko-britanskih udruženja. Bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Radivoje Obrenović i Lidija Bešlić, muzički urednik Tatjana Savić, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.